Daudziem par pārsteigumu Irāna ir atzinusi, ka tās pretgaisa aizsardzības spēki 8. Janvārī ir notriekuši Ukrainas pasažieru lidmašīnu pie Teherānas. Saistībā ar lidmašīnas notriekšanu Irāna uzsākusi izmeklēšanu un šonedēļ aizturēja vairākus cilvēkus. 176 lidmašīnas pasažieru vidū bija 57 kanādieši, kā arī vairāku citu valstu pilsoņi. Lai koordinētu attiecības ar Irānu saistībā ar šo aviokatastrofu, piecas valstis, kuru pilsoņi ir gājuši bojā Ukrainas pasažieru lidmašīnas aviokatastrofā, izveidojušas kopīgu grupu. Kanādas, Lielbritānijas, Ukrainas, Zviedrijas un Afganistānas ārlietu ministri šodien tiekas Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā. Vēl pirms tikšanās Kanādas transporta ministrs Marks Garno paziņoja, ka sanāksmes mērķis ir panākt vienprātību par to, ko pieprasīt no Irānas. Tāpat tikšot apspriesta arī iespēja uzsākt tiesvedību un jautājums par kompensācijām. Šīs valstis vēlas, lai visi atbildīgie par lidmašīnas notriekšanu tiktu saukti pie atbildības un tiktu veikti pasākumi, lai nodrošinātu mirstīgo atlieku repatriāciju. Kanāda pieprasa sev oficiālu statusu Irānā notiekošajā izmeklēšanā par lidmašīnas notriekšanu. Irānā šobrīd atrodas divi Kanādas izmeklētāji, kā daļa no starptautiskas izmeklētāju komandas. Trešdien Kanādas un Irānas izmeklētāji kopīgi apmeklējuši aviokatastrofas vietu. Ministrs Garno sacīja, ka sadarbība esot laba, tomēr viņš vēloties, lai izmeklētāju dalība izmeklēšanā tiktu oficiāli noformēta.
Iran, as you know, has now admitted that they fired
Kā jūs zināt, Irāna ir atzinusi, ka viņi izšāva raķeti un ir solījuši, ka pilnībā sadarbosies. Tā ir mūsu galvenā motivācija – sniegt atbildes upuru ģimenēm. Viņi solījuši pilnībā sadarboties izmeklēšanas ietvaros, lai varam atklāt visus faktus. Un ticiet man, Kanāda darīs visu, lai tas notiktu.
Teherānā un citās pilsētās cilvēki protestos pauduši sašutumu par katastrofu un nosodījuši valdību par informācijas noklusēšanu. Viņi pieprasījuši, lai amatpersonas, kas atbildīgas par šo traģēdiju, atkāpjas no amatiem. Irānas prezidents Hasans Ruhani aicināja uz nacionālu vienotību un pauda nepieciešamību veikt radikālas pārmaiņas veidā, kā tiek vadīta valsts. Runājot par Amerikas Savienoto Valstu un Irānas attiecībām, Ruhani uzsvēra, ka Teherāna katru dienu strādā pie tā, lai izvairītos no militāras konfrontācijas vai kara. Viņš apliecināja, ka Irānas dialogs ar pasauli joprojām ir iespējams. Rihards Plūme, Latvijas radio.